πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister, and I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First we take Manhattan, then we take Berlin. Every night, now I'm ready. First, we take Manhattan,
Then we take Berlin. I remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Αναμφίβολα η είδηση της ημέρας είναι η συμφωνία Τελαβίβ-Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όλα αυτά μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση χθες το βράδυ του Υπουργού Συμβουλίου στο Ισραήλ και όλα αυτά εν μέσω έντονων διαφωνιών και ενός παρασκηνίου ημερών με μία από τις χώρες, το Κατάρ, φαίνεται να βρίσκεται πάντα με την προσωπική συμμετοχή του Προέδρου Μπάιντεν πίσω από την εξέλιξη αυτή. Ο Νετανιάχου δήλωσε βεβαίως ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, διευκρίνησε πως η στρατηγική να εξοντωθεί η Χαμάς και μετά την απελευθέρωση των ομήρων είναι ο στόχος του. Φαίνεται πως εν τω μεταξύ η πίεση της κοινής γνώμης και πολύ περισσότερο των συγγενών των εχμαλώτων οδήγησαν τον Νετανιάχου στην συμφωνία αυτή, μια συμφωνία που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από αύριο Πέμπτη και που έχει διάφορα στάδια, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Κλεβενίτης, ο μαέστρος της παρέας σήμερα, φροντίζει τον ήχο μας, η Ραπανανίδου στο μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να καλείτε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα mail σας στο ibaltaji@ert.gr. Το εσωτερικό εδώ στα δικά μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια ακόμα δημοσκόπηση αυτή της προράτα. Η κυλιόμενη δημοσκόπηση της δημοσιοποιήθηκε χθες και αυτή μαζί με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις έχουν ένα κοινό στοιχείο, την σταδιακή υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις αυτές και σε αυτήν την χθεσινοβραδινή βλέπουμε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να βρίσκονται στην τρίτη θέση και να συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό, εξελίξεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης από την Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να μείνουμε όμως σε αυτό το ενδιαφέρον του κυρίου Κασελάκη, τα περί νοικοκυρέων και το νέο που φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ είναι η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Μία δική του δήλωση που δικαίως έχει κάνει το γύρο και του διαδικτύου και στα ρεπορτάζ. Θα τα δούμε αυτά όλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε κοντά μας τον ψύχρεμο και έμπειρο Πάνο Ρίγα για να έχουμε μια συζήτηση, να καταλάβουμε πού ακριβώς βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότερο που οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ λέει ότι στο τέλος εβδομάδας, κανείς που δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ενδεχομένως και σήμερα, να έχουμε εξελίξεις από την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, από το Ισραήλ. Θα καλημερίσω και θα καλωσορίσω τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Λοιπόν, αναμφίβολα έλεγα πριν από λίγο ότι οι εξελίξεις εκεί και η συμφωνία για αυτήν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή ομήρων, μια συμφωνία η οποία πρέπει να είναι σύνθετη, δικαίως απασχολεί τα παγκόσμια μέσα. Πες μας τι νέο έχουμε, Γιώργο. Καταλάβαμε ότι αυτή η κατάπαυση του πυρός ξεκινά από αύριο, Πέμπτη. Ψηφίστηκε χθες στην Βουλή, στο Υπουργικό Συμβούλιο, συγγνώμη, του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, και μένει τώρα να δούμε αυτό το πρώτο βήμα.
Αυτό το βήμα δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την σιωπή των όπλων. Θέλω να την ονομάσω έτσι, μια σιωπή η οποία είναι ιδιαίτερα επισφαλής, γιατί εκείνο το οποίο καταγράφουμε είναι ότι πριν την εφαρμογή, δηλαδή αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι πως θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί. Mm-hmm. Πριν την εφαρμογή λοιπόν έχουμε σφοδρές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Ναι. Εδώ και από τις 7 το πρωί δεν λένε να σταματήσουν οι ρουκέτες της Χαμάς, και μάλιστα στρατιωτικοί στο Ισραήλ δείχνουν την ενέργεια αυτή λέγοντας ότι είναι μόνο ένα δείγμα για το ποιοι δεν θέλουν να υπάρξει έστω και μερική πάυση των όπλων. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά έχουμε σφοδρότατους βομβαρδισμούς. Και όταν λέω σφοδρότατους, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Σδερότα. Απέναντί μου υπάρχει ένα πυκνό μαύρο πέπλο από τους βομβαρδισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Βεβαίως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι βομβαρδισμοί, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει την πολεμική αεροπορία, ναι, δεν είναι οι ίδιοι με τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό έχει δώσει τις κοιτάλεις, τις χερσαίες δυνάμεις, είτε αυτές είναι του πυροβολικού, οι οποίες υποστηρίζουν με τα πυρά τους το μηχανοκίνητο πεζικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πυρός. Mm-hmm. Είτε στα άρματα μάχης, είτε στο πεζικό, να προχωρήσει ακόμη περισσότερο σε συνοικίες της Βόρειας Γάζας, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι. Γιατί αν δεν ελεγχθεί αυτό το κομμάτι, τότε θεωρείται ιδιαίτερα επισφαλής ή οποιαδήποτε κίνηση γίνει από τις Ισραηλινές δυνάμεις για να προχωρήσει προς τον νότο και προς περιοχές όπου θεωρητικά θέλει να επικεντρωθεί και να προχωρήσει και να γίνουν οι περισσότερες μάχες στο νότο, όπως είναι για παράδειγμα η Πολυχάν Γιουνίς.
Και στο νότο βρίσκονται, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, Γιώργο, σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις.
Βρίσκονται, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα την νοτήμα.
Ναι, ναι.
Το νότιο μέτωπο ακόμη μπορούμε να πούμε ότι καθυστερεί. Δεν είναι η ώρα. Δεν έχουμε δει τι έπεται για τον νότιο μέτωπο. Μακάρι να μην γίνει το παραμικρό. Ναι. Μακάρι αυτή η προσωρινή πάυση, η οποία θα ξεκινήσει αύριο, mm-hmm, να διατηρηθεί επαορίστω.
Ναι, να διατηρηθεί μακάρι. Έχουμε βέβαια την δήλωση του επικεφαλής του στρατού που είπε ότι ο πόλεμος δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει με την εκεχηρία αυτή. Θα τελειώσει όταν δεν θα υπάρχει Χαμάς, αυτή η σταθερή θέση του Ισραήλ που εκφράζεται από τον Νετανιάχου και όλους τους...
Ποιος μας λέει και ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει Χαμάς. Είναι ένα πολύ βασικό.
Καλά, αυτό είναι το μείζον θέμα, Γιώργο.
Η Χαμάς, έχω την αίσθηση τουλάχιστον ότι θα συνεχίσει να υφίσταται.
Ναι.
Και θα συνεχίσει να υφίσταται, μπορεί να έχει μια άλλη μορφή.
Mm-hmm.
Αλλά ότι θα συνεχίσει να υφίσταται και την επόμενη μέρα αυτού του πολέμου, που έχει ξεπεράσει τις 50 μέρες, θα συνεχίσει να υφίσταται.
Γιώργο.
Δεν γνωρίζουμε με ποια μορφή.
Ναι. Γιώργο, γυρνώντας σε αυτήν την συμφωνία προσωρινής παύσης του πυρός, γιατί προς το παρόν περί αυτού ομιλούμε, περί μιας εκεχηρίας, η συμφωνία αυτή έχει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διάφορα στάδια. Επί της ουσίας θα παρατείνεται η εκεχηρία για κάθε 10 όμηρους που θα ελευθερώνονται. Έτσι είναι?
Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει έτσι. Αυτό το οποίο έχει υποθεί είναι ότι αύριο το πρωί θα παραδοθούν οι 10 πρώτοι όμηροι και αυτό σημαίνει η έναρξη της πενθήμερης πάυσης του πυρός για να φτάσουμε μέχρι τον αριθμό των 50. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε το συν 10. Συν 10, συν μία μέρα. Θα φανεί.
Ναι, κάθε 10 όμηροι μία μέρα εκεχηρίας, αυτό λες.
Από το πεδίο, επειδή βρίσκομαι στο πεδίο, διατηρώ επιφυλάξεις.
Ως προς την τήρηση, ως προς την προοπτική, ως προς τι?
Ως προς το γεγονός ότι βλέπω, καταγράφω από τα σημεία τα οποία βρίσκομαι, δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες δεν δείχνουν την διάθεση να σιωπήσουν τα όπλα. Όταν βλέπω από τη μία πλευρά τις 7 το πρωί δεκάδες ρουκέτες στο νότιο Ισραήλ, σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την 7η Οκτωβρίου ιδιαίτερα από την Χαμάς, μπορώ να τα χαρακτηρίσω και ως υψηλού συμβολισμού χτυπήματα. Δηλαδή η περιοχή Νιρόζ ή Νερότ που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, από τις πρώτες περιοχές οι οποίες θρύνησαν δεκάδες νεκρούς πολίτες, όχι στρατιωτικούς, μιλάω για πολίτες. Όταν βάλλονται αυτές οι περιοχές, στοχοποιούνται ακόμη και σήμερα από τη Χαμάς, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι θέμα ότι αντιστέκομαι στο πεδίο απέναντι στις χερσαίες δυνάμεις. Οι χερσαίες δυνάμεις δεν είναι σε στέρεο. Οι χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στην Μπέιτ Χανούν, είναι στην Τζαμπάλια, είναι στην Λαχία, είναι στους
Ανέζους, γιατί,
είναι σε άλλες περιοχές.
Γιατί με βάση και την ανακοίνωση, εάν όλα εξελιχθούν με βάση τη συμφωνία, η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, άρα επί του πεδίου η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεις. Σε ό,τι αφορά και μας αφορά, εννοώ τους δημοσιογράφους, διάβαζα...
αυτή τη στιγμή ακριβώς δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος, γιατί είναι τουλάχιστον στα 30-40 χιλιάδες πόδι το αεροσκάφη.
Ακούμε.
Ακούω αεροσκάφη τα οποία σκίζουν τον ουρανό και αντιλαμβάνομαι ότι επίκειται μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα κάποιος βομβαρδισμός. Πιθανά να έχει δοθεί κατάδειξη στόχου από το έδαφος προς τις αεροπορικές δυνάμεις και θα ακολουθήσει κάποιο πλήγμα μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, μέσα στα επόμενα 1-2 λεπτά.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο δείχνει αυτό το οποίο μεταφέρω.
Ναι, Γιώργο, αντιλαμβανόμαστε τι λες. Ναι.
Αυτή μια πλευρά έχουμε τις ρουκέτες προς περιοχή του Ισραήλ. Αυτή την άλλη πλευρά έχουμε
τους βομβαρδισμούς.
Τους βομβαρδισμούς.
Ναι. Έλεγα, Γιώργο, πως το Πολίτικο σε ένα δημοσίευμα του αναφέρει ότι ενδεχομένως με την συμφωνία αυτή της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός να δοθεί έτσι ευκαιρία να επιτραπεί στους δημοσιογράφους να έχουν και ευρύτερη πρόσβαση στην Γάζα. Υπάρχει κυκλοφορία μεταξύ των συναδέλφων των δημοσιογράφων που είναι εκεί τέτοια πληροφορία?
Θα σας πω το εξής. αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι το Ισραήλ έχει επιλέξει τα μεγάλα δίκτυα να συνοδεύσει με την ασφάλεια των θωρακισμένων οχημάτων μάχης μέσα στη Γάζα. Βεβαίως εννοείται ότι η ΕΡΤ, εμείς, το Δημοτικό Συνεργείο, ο Φώτης ο Πάντος, ο Ανώνης ο Κυπρέος, εγώ έχουμε υποβάλει
σχετικό αίτημα.
Λέμε προς τις αρχές του Ισραήλ, προς το στρατό του Ισραήλ, ότι θέλουμε και εμείς να βρεθούμε ως εθνικό δίκτυο της Ελλάδας, να βρεθούμε και εμείς εντός της λωρίδας της Γάζας και σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται οι δυνάμεις των Ισραηλινών, αλλά και υπάρχουν ταυτόχρονα και τα καραβάνια των προσφύγων οι οποίοι φεύγουν προς τον Νότο.
Ναι.
Η απάντηση ήταν εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε κάτι νεότερο.
Ναι, κλασική υπηρεσιακή απάντηση θα έλεγα.
Πολύ, πολύ υπηρεσιακή απάντηση και στεγνή απάντηση. Και από την άλλη πλευρά, από το γραφείο του Πρωθυπουργού μας στάλει ένα μήνυμα ότι ελήφθη η απόφαση πως δεν θα μπουν τηλεοπτικά δίκτυα.
Μάλιστα.
Μέσα.
Ενδιαφέρον αυτό.
Μαζί με τις δυνάμεις του Ισραήλ, γιατί θεωρείται επισφαλές για τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Την ίδια στιγμή όμως καταγράφουμε ότι ακόμη και χθες μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Δύσης
ήταν στη Γάζα.
Είναι παγκόσμια δίκτυα. Ήταν και πάλι μέσα στη Γάζα συνοδευόμενα από τις Ισραηλινές δυνάμεις.
Ναι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Πάντα έχει ενδιαφέρον να έχουμε την εικόνα.
Και κάπου εκεί ξεκινάει και κάπου εκεί βεβαίως ξεκινάει η γκρίνια του δημοσιογράφου. Γιατί ενώ σας έχουμε αποστείλει το αίτημα.
Γιώργο, αυτή είναι η δίκαιη γκρίνια του δημοσιογράφου, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, δεν εννοώ να γκρινιάζει. Είναι να διεκδικεί και να έχει πρόσβαση στον τόπο των επιχειρήσεων και στις πληροφορίες. Αυτό είναι.
Και αυτό το οποίο επίσης μπορώ να σας πω είναι και κάτι άλλο, το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Οποιαδήποτε ερώτηση και αν υποβάλλουμε, θα έλεγα ότι πλέον οι απαντήσεις έχουν πάρει τη μορφή του λεγόμενου δημοσιογραφικού κλισέ. Δηλαδή δεν περιμένουμε κάποια άλλη απάντηση, ακόμη και σε πιο σκληρές, ας το πούμε έτσι, ερωτήσεις. Οι απαντήσεις που δίδονται είναι σχεδόν σε όλους, σε όλους τους συναδέλφους από όλα τα δίκτυα, είναι σχεδόν οι ίδιοι.
Ναι. Ναι, μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που λες. Είναι μια πρακτική αυτή, Γιώργο, και είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος συνάδελφος, γι' αυτό και δεν σε ξαφνιάζει αυτό που συμβαίνει. Πολύ περισσότερο σε συνθήκες τέτοιες, ενώ σε συνθήκες πολέμου.
Θα σας πω το εξής, δηλαδή ακόμη για να καταλάβετε, δεν έχω προλάβει να ενημερώσω το γραφείο ρεπορτάζ. Στον δρόμο μας και με τη βοήθεια των fixer που υπάρχουν εδώ, δηλαδή των ανθρώπων που αναλαμβάνουν να βρουν κάποιες συνεντεύξεις, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει κάποιες εμπειρίες και θέλουν να τις μεταφέρουν κτλ. Λοιπόν, είχαμε την τύχη, έτσι θα το ονομάσω, ότι είχαμε την τύχη να βρεθούμε με έναν αστυνομικό και να κάνουμε συνέντευξη με έναν αστυνομικό ο οποίος έτυχε να είναι στο φεστιβάλ Νόβα.
Μάλιστα. Την ημέρα της επίθεσης Χαμάς. Ναι.
Περίμενα ότι αυτή η συνέντευξη η αλήθεια είναι ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος θα μεταφέρει όπως θα μετέφερε ένας συναδελφός του ίσως. mm-hmm. μια εμπειρία στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, είτε σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη.
Ναι.
Με ξάφνιασε, μπορώ να πω, όχι η ηρεμία με την οποία περιέγραψε κάποια πράγματα, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούσε και το πόσο αυτό που λέμε οι δημοσιογράφοι στα κάτω ήταν στις απαντήσεις του. Δεν ξέφευγε απολύτως από αυτό το οποίο είχε να πει.
Mm-hmm, mm-hmm. Το ξέρεις και εσύ, το ξέρουμε και εμείς, ότι αυτό είναι και θέμα εκπαίδευση, είναι κομμάτι της εκπαίδευσής τους, Γιώργο.
Οι Ισραηλοί έχουν μια διαφορετική κουλτούρα και μια διαφορετική είδους εκπαίδευση από αυτή
ναι.
που έχουμε συζητήσει και συνεχίζουμε να τη λέμε τυποποίηση ΝΑΤΟ.
Ναι.
Έχουν είναι μια διαφορετική κουλτούρα. Μπορεί να είναι μια χώρα φιλαπροσκυμένη και σύμμαχος των νατοϊκών δυνάμεων, να συνεκπαιδεύονται οι δυνάμεις ασφαλείας, οι στρατιωτικές δυνάμεις και με νατοϊκές χώρες ανάμεσα σε αυτές και οι δικοί μας. Όμως έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα και στον τομέα της ασφάλειας, η οποία βέβαια κατέρεσε εν μέρη μετά την 7η Οκτωβρίου και είναι κάτι το οποίο τους έχει στοιχήσει και στους ίδιους. Δηλαδή όταν τους μιλάς και τους λες, ρε παιδιά, τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, τι ήταν αυτό, σκύβουν το κεφάλι και αισθάνονται ντροπιασμένοι.
Μάλιστα. Γιώργο, έχω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο παραμένει ενεργό, έτσι?
Λοιπόν, το βόρειο μέτωπο... Όχι από...
Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι και αυτό. Χώρια που υπάρχουν έτσι δεξιά και αριστερά πληροφορίες ότι ενδέχεται μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας του κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα να εξεταστεί και το ενδεχόμενο, ένα αντίστοιχο ενδεχόμενο για το βόρειο μέτωπο με τη Χεσμπολάχ.
Μιλάμε για, νόμιζα, το βόρειο μέτωπο της Γάζα.
Όχι, όχι, τι, για το βόρειο...
Το βόρειο μέτωπο, το βόρειο μέτωπο με τη Χεσμπολάχ θα απασχολήσει. Θα απασχολήσει, γιατί εκείνο το οποίο φαίνεται είναι από τη μία πλευρά η Χεσμπολάχ να προκαλεί με όχι τόσο πλέον σποραδικά χτυπήματα όπως έγινε στην αρχή, αλλά με περισσότερα χτυπήματα, και όχι μόνο με όλμους ή με ρουκέτες, αλλά με μη επανδρομένα αεροσκάφη.
Ναι, με ντρόουν.
Οπλισμένα εννοώ. Είναι μία επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία είναι καμικάζι.
Ναι.
Οπλισμένα και έχουν βάλει συμπεταγμένες.
Ναι, έχουν κλειδώσει το στόχο και ναι.
Ο χειριστής τους τα οδηγεί στον στόχο. Έχουμε πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ. Είτε αυτές είναι μόνιμες στρατιωτικές βάσεις, είτε πρόκειται για χώρους διασποράς δυνάμεων του Ισραήλ. Έχουμε τραυματίες. Και το Ισραήλ βεβαίως απαντά με σφοδρότατες βομβαρδισμούς, ακόμη και πιο βαθιά στο Λίβανο.
Στο Λίβανο, ναι.
Και οι προειδοποιήσεις οι οποίες έχουν υπάρξει δεν είναι λίγες. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από δύο μέρες... Η είδηση η οποία έκανε όχι μόνο τον γύρο του Ισραήλ αλλά του κόσμου είναι ότι ένας εκ των συμβούλων του Τζο Μπάιντεν, του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στο Τελαβίβ, συνομίλησε με αξιωματούχους της κυβέρνησης αλλά και με στρατιωτικούς αξιωματούχους, γιατί οι φόβοι οι οποίοι εκφράζονται και ο φόβος ο οποίος υπάρχει είναι η διεύρυνση του συγκεκριμένου μετώπου. Πράγμα το οποίο μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη εμπλοκή της Δύσης στη Μέση Ανατολή.
Σωστά, σωστά. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μυστήριο γύρω από την επίσκεψη του προσώπου στο οποίο αναφέρεσαι. Δεν ξέρει κανείς αν είναι στο Ισραήλ, αν είναι στο Λίβανο, αν επέστρεψε. Εν πάση περιπτώσει όμως ευχαριστώ που το επισημαίνεις, γιατί πράγματι έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Με προσοχή πάντα. Γεια χαρά σου. For all those times you stood by me, for all the truth that you made.
see for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. You were my
Λοιπόν, πάμε και στα καυτά δικά μας εδώ στην, εννοώ, στην εγχώρια, στην εσωτερική ειδησιογραφία. Εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι τυχαία. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι που προστίθεται ή για να συμπληρώσει μια εικόνα ή και για να την αλλάξει. Και εν πάση περιπτώσει το βέβαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ φαίνεται, ενώ ο πρόεδρός του δηλώνει πως αυτό όλο το το Σιρεκέλα και όλο αυτό το περιβάλλον με το αρνητικό πρόσημο που έχει διαμορφωθεί βιάζεται, θέλει, επιθυμεί να κλείσει. Αυτό λοιπόν το εσωτερικό μέτωπο στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει δρομολογήσει αποχωρήσεις, άλλες που επίκυνται και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την εικόνα κρίσης στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί παρά να μας αφορά. Έχουμε κοντά μας στον προανήγγυλα το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μια ψύχρεμη φωνή όπως λέγω κάθε φορά, τον κύριο Πάνο Ρίγα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον καλωσορίζω. Γεια σας κύριε Ρίγα.
Καλημέρα κύριε Παντατζήστα και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Δεν έχω από πού να πρωτοξεκινήσω κύριε Ρίγα. Η αλήθεια είναι πως είμαστε εν αναμονή, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ, της αποχώρησης και της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου. Εσείς σε μια δημόσια παρέμβασή σας είχατε αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες προκειμένου να συνεχίσετε να πηγαίνετε όλοι μαζί, ενώ αυτοί που μείνατε. Δεν κατάλαβα, ή τουλάχιστον στο προσκήνιο δεν είδαμε να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι κάτι σε εξέλιξη, περιμένουμε κάτι?
Κυρία Μπαταλτζή, αυτό που είπα είναι ότι οι πρωτοβουλίες αφορούν την συνοχή του κόμματος και την φυγή προς τα μπρος. Αύριο θα έχουμε πολιτική γραμματεία. Νομίζω ότι βάζοντας επιτάπητος την προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι μέσα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό αλλά και την ενημέρωση της κοινωνίας, σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη διαμαρτυρία όλων των ελεύθερων επαγγελματιών για το οριζόντιο χαράτσι κεφαλικό φόρο που επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Άρα η επίτευξη μιας πολιτικής προγραμματικής ενότητας και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι κοινωνική αναγκαιότητα και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και οι αγαπημένοι σύντροφοι που έφυγαν αλλά και αυτοί που ενδεχομένως αφήνουν υπονοούμενα ότι θα ήθελαν να αποχωρήσουν. Νομίζω ότι
αυτό λοιπόν όμως δεν...
Ισχυρή και δυναμική αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη και των πολιτικών που εφαρμόζει είναι αναγκαιότητα και εκεί θα κρυφτούμε όλοι.
Κύριε Ρίγα, σας ακούω με προσοχή. Μιλήσατε και για τη συνοχή. Είναι ζητούμενο, πούντο. Μιλάτε τώρα, ξαναλέτε, για την αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη. Από όλα αυτά δείχνει αυτό που εισπράττει ο πολίτης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέχει πια από όλα αυτά. Είναι πολύ μακριά όλα αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση. Ούτε οι παρεμβάσεις του Προέδρου σας, του κυρίου Κασελάκη, βοηθούν για να αλλάξει σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για να κατανοήσουμε τι ακριβώς θέλει να μας πει, δηλαδή ποιος είναι, τι έχει στο μυαλό του. Η χθεσινή παρουσία του στην Θεσσαλονίκη και η αποστροφή που απάντησε σε μια ερώτηση ότι το νέο που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πως επιθυμεί να έχει τους παλιούς καλούς νοικοκυραίους της Ελλάδας που παραπέμπει δηλώσεις που παραπέμπουν αλλιώς και που το παίρνω την ευκαιρία αυτή για να πω ότι κάθε φορά λέει κάτι για να απαντήσει, γιατί βλέπω ότι απάντησε και σε αυτό, ότι κάτι δεν καταλάβαμε και κάτι παρεξηγήσαμε. Όλα αυτά προκύπτουν, η ταπεινή μου γνώμη είναι, από το γεγονός ότι δεν έχει ένα πολιτικό πλαίσιο, δεν το έχει παρουσιάσει, δεν έχει ένα καθαρό πολιτικό λόγο, δεν δίνει ένα στίγμα πολιτικό.
Κυρία Μπατατζή, θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω.
Παρακαλώ, γι' αυτό
απόλυτα,
είστε εδώ.
Ναι, βεβαίως, απόλυτα στις διαπιστώσεις που κάνετε. Άρα λοιπόν να εξηγήσω. Είναι αλήθεια ότι με αυτή την κατάσταση προφανώς να μην εκπέμπουμε ένα μήνυμα το οποίο να αποκτά την εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Αλλά η ευθύνη δεν είναι του κόμματος αυτή τη στιγμή, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της ηγεσίας του. Είναι αποκλειστική ευθύνη όλων των αγαπημένων, λέω, ξεπάλλη συντρόφων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αυτή την αναγκαιότητα και την κοινωνική που σας περιέγραψα προηγουμένως.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν αυτό είναι επιτακτική ανάγκη μιας κυρίας της δυναμικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε λοιπόν όλοι θα έπρεπε σε αυτό να συνομονοήσουμε και να επιλέξουμε και την στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές οι οποίες να αφήνουν περιθώριο για τέτοιες σκέψεις από τους συντρόφους. Ναι. Το δεύτερο, ο Στέφανος ο Κασελάκης, όταν εξήγησε αυτό, και καλά το έκανε και το είπε, αλλά αφού λοιπόν δεν το κατάλαβε και ιδιαίτερα ή δόθηκε μια άλλη ερμηνεία, τι εννοούσε απολύτως, ότι από πού ως πού εμείς θα αφήσουμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Αυτό που ο Μητσοτάκης το ονομάζει νοικοκύριδες, αυτό εννοούσε. Θα τους αφήσουμε έρμεους στην μέγκυνη του Μητσοτάκη. Όταν τους έχει διαλύσει αυτή τη στιγμή, όταν δεν μπορούν να επιβιώσουν την επόμενη μέρα, όταν το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί ούτε για να περάσουν τις 15 μέρες, άρα αυτό εννοούσε. Δεύτερον, ότι αυτή η διάλυση, η οποία ουσιαστικά επιδιώκεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλο αυτό το διάστημα, εμείς θα πρέπει να πατήσουμε. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια κοινωνική συνοχή, η οποία να σας ρίξω η παρόδο να σας θυμίσω,
ναι,
ότι την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται και ο χώρος της αλληλεγγύης και ο χώρος της δυνατότητας των πολιτών να αισθανθούν πιο ασφαλείς και ταυτόχρονα να βγούμε μέσα από την κρίση. Δεν συζητάω για το αποτέλεσμα των εκλογών, λέω όμως ότι αυτό ως εικόνα υπήρχε. Mm-hmm. Υπήρχε αυτή η εικόνα. Σήμερα αυτή η εικόνα δεν υπάρχει. Και εκεί είναι το αδιανόητο. Πώς λοιπόν αυτή η εικόνα δεν υπάρχει, πώς εμείς θα γίνουμε πιστικοί και το σύνολο της αντιπολίτευσης, αλλά ιδιαιτέρως η αξιωματική αντιπολίτευση, θα είναι αυτή η οποία θα απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Δεν διευκολύνουν. Θα έλεγα κατά μάλλον στρώνουν το δρόμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη να λειτουργεί με αυτές τις ακρότητες χωρίς να υπάρχει αντίδραση.
Στρώνουν το δρόμο ποιοι, κύριε Πανόρηγο?
Το είπα νομίζω ευθέως. Όλοι αυτοί οι αγαπημένοι σύντροφοι, οι οποίοι κάνουν το λάθος αυτό το στρατηγικό, να επιλέγουν μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να θέτουν εν πάση περιπτώσει διλήμματα, αν θα φύγουμε δεν θα φύγουμε, αν θα επιλέξουμε άλλο δρόμο ή θα επιλέξουμε. Και ενώ το κύριο είναι η στρατηγική απάντηση απέναντι στο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό πια σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και πρέπει να κατανοηθεί. Παίρνουν τεράστια ιστορική ευθύνη και πολιτική με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
Αυτοί έχουν την δική τους ευθύνη, κύριε Ρίγα, όπως λέτε, και σας ακούμε με προσοχή, αλλά εξίσου σημαντική ευθύνη έχει πια και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει και ο ίδιος να βρει τον τρόπο ή να συνομιλήσει, γιατί μόλις χθες είπε «Α, δεν έχω κανένα νεότερο, άρα θεωρώ ότι η ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου μένει στον ΣΥΡΙΖΑ». Αυτή δεν είναι απάντηση Προέδρου Κόμματος, έχω την εντύπωση. Από τη μία μεριά και από την άλλη, το γεγονός, ξαναγυρνάω σε αυτό που σας είπα, ότι στίγμα πολιτικό δεν υπάρχει, καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις. Διάβαζα χθες το βράδυ τη νέα δημοσκόπηση της Προράτα. Ακόμα πιο κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ πια, αυτό είναι και στις 4 δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, στην τρίτη θέση, όπου επί της ουσίας ισοψηφεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό δεν σας λέει κάτι, γιατί δεν είναι πια τι λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τι φτάνει στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στον ψηφοφόρο και στον πολίτη γενικώς.
Προφανώς, το είπαμε, νομίζω ευθέως αυτό την αρχή, ότι τέτοια εικόνα θα έχει και την αντανάκλασή της στο δημοσκοπικό πεδίο. Και εγώ να ήμουν απλός πολίτης, όταν έβλεπα μια τέτοια εικόνα δεν θα μου ενέπαινε μια εμπιστοσύνη. Άρα η ανάγκη της εμπιστοσύνης όμως, η αναγκαιότητα να φανούμε χρήσιμοι ως αριστερά, ως δημοκρατική προοδευτική παράταξη στους πολίτες, δεν μπορεί να είναι η όποια αυταναφορικότητα, η επιβεβαίωση μάλλον όποιας αυταναφορικότητας η οποία προέρχεται από τους συγκεκριμένους συντρόφους. Και λέω λοιπόν ότι ευθύνη είναι όλων, αλλά προσέξτε κυρία Μπαλτατζή, δεν ξεκίνησε αυτό. Από την πρώτη μέρα αφισβητήθηκε ο κύριος ο σύντροφος πρόεδρος, ο σύντροφος ο Κασελάκης, αφισβητήθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Με συγχωρείτε, τι άλλο θα μπορούσε πλέον, πόσο άλλο θα μπορούσε, όταν έτεινε και χέρι φιλίας, όταν μίλησε με τον Νίκο το Φίλι, όταν έχει δώσει δυνατότητα να είναι όλοι και στο πεδίο το ηγετικό και στη Βουλή να πάρουν την ευθύνη να δράσουν μέσα από δεσμικές θέσεις. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει και απορρίφθηκαν. Άρα τι άλλο μπορούσε να πει και τι θα μπορούσε να πει ότι εδώ είναι. Από τη στιγμή και εδώ τους θέλουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουν κάνει κάποια άλλη κίνηση, αλλά παρά έχουμε τώρα 20 μέρες με το να αφήνουν υπονοούμενα ή να αφήνουν να λειτουργούν με μια στάση η οποία ουσιαστικά ακυρώνει αυτό που σας έλεγα, το στρατηγικό στόχο που υποτίθεται ότι τον έχουν στο μυαλό τους να απαντήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται.
Ωραία. Ακριβώς επειδή δεν γίνεται, ακριβώς επειδή αυτός ο στρατηγικός στόχος ακυρώνεται, επομένως τι προτείνετε εσείς εδώ που βρίσκεται πια η κατάσταση.
Λέω, ευθέως λέω να έρθουν και να είναι και στην πολιτική γραμματεία να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε το ποιος αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Έχουμε το συνέδριο, δεν έχουμε διαφοροποίηση στις βασικές προγραμματικές πολιτικές θέσεις, άρα να δούμε και με τι τρόπο συντροφικό, συλλογικό, συνθετικό προχωράμε την επόμενη μέρα.
Αυτή είναι μια πρόταση που συντονίζεται με το χρόνο και τις αποφάσεις τις δικές τους, γιατί νομίζω κύριε Ρήγα ότι αυτή είναι...
Τόσο καιρό, κυρία Βαδάτζη, το λέμε. Το λέμε.
Ωραία,
εγώ το έχω εκφράσει.
Σύμφωνη.
Ο πρόεδρος το έχει εκφράσει. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή,
σύμφωνη.
Ρωτάω τους πολίτες που μας ακούνε και τους ακροατές. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, είτε εγώ ως ηγετικός στέλεχος, είτε οι υπόλοιποι, ο πρόεδρος, τι άλλο περισσότερο θα μπορούσε να κάνει, όταν αυτό είναι το πιστεύουμε και το εννοούμε.
Ούτε καν στη φάση, επιτρέψτε μου και δεν μ' αρέσει ο χαρακτηρισμός, αλλά περί αυτού πρόκειται, ούτε καν στη φάση παζαριού αισθάνομαι ότι δεν είναι και ότι οι αποφάσεις είναι ηλυμένες.
Άρα... Δεν είναι θέμα παζάρι. Στην πολιτική δεν κάνουμε παζάρι.
Συμφωνώ, γι' αυτό και το είπα αυτό.
Είμαι μακριά, okay, συμφωνώ και μαζί σας και καλά κάνατε και το βάλατε έτσι. Παζάρι στην πολιτική δεν μπορεί να γίνεται, γιατί το παζάρι έχει άλλη εικόνα, είναι λάθος, στρατηγικό και εκείνο που έχει σημασία είναι να έχεις την ευθεία απάντηση και να είσαι μέσα στη συγκυρία και να κατανοείς τις ανάγκες της κοινωνίας. Εδώ πρόκειται περί μη κατανόηση των αναγκών της κοινωνίας.
Κύριε Ρήγα, εσείς από την περίπτωση, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, του Στέλιου του Κούλογλου, αλλά και για τον Ευκλήδη του Τζακαλώτο, με αφορμή την αποχώρησή του, είχατε πει ότι όσοι αποχωρούν να παραδώσουν την έδρα τους. Εδώ ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο. Ο Ευκλήδης Τζακαλώτος, μάλιστα, δημοσίως πρότεινε την συνεργασία των στέλεχων της Ομπρέλας με την ομάδα της κυρία Χτσιόγλου, όλα αυτά γιατί προφανώς και τους ενδιαφέρει να συγκροτήσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα 10 ατόμων με ό,τι σημαίνει αυτό και ότι πλέον εκτίματα έχει μια τέτοια πολιτική διαμόρφωση πραγματικότητας. Επιμένετε στο ότι θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους όσοι αποχωρούν?
Με τρεις παρατηρήσεις αυτό θα απαντήσω. Πρώτον, ότι ο ίδιος Ευκλήδης ο Τζακαλώτος και όλοι έχουν σε προηγούμενη περίοδο το 2015 ισχυριζόντουσαν και επιμέναν σε αυτό για συντρόφους οι οποίοι είχαν αποχωρήσει βουλευτές να παραδώσουν την έδρα. Δύο, ότι έχουν υπογράψει, αυτό είναι το τυπικό αλλά είναι και ηθικό, έχουμε συνομονοήσει, να μην πω υπογράψει, συνομονοήσει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Τρίτον, πολύ σημαντικό είναι ότι το επιχείρημά τους ότι είναι το κόμμα Κασελάκη είναι λάθος επιχείρημα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι υποτίμηση προς τα μέλη του κόμματος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και άμα θέλετε να το αντιστρέψω, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που εκλεγήκανε με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι εδώ. Άρα λοιπόν, να του θυμίσω και το τελευταίο, ότι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης και η Βασιλική Κατριβάνου προς τιμή τους
αποχωρώντας,
αποχώρησαν παραδίδοντας την έδρα. Η Κατριβάνου είναι, έχει μετακινηθεί μαζί με τον Ευκλήδη Τζακαλώτο. Άρα να τα θυμίσω όλα αυτά και νομίζω ότι θα πρέπει να πράξουν αν θέλουν να είναι μέσα στο πλαίσιο το ηθικό της αριστεράς και των δικών τους αξιακών όπως και το δικό μου, να παραδώσουν την έδρα.
Ο στόχος είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το συνέδριο. Αυτό το συνέδριο, το περίφημο συνέδριο, το οποίο αναμένεται, συζητείται και τελικά πότε θα γίνει?
Έχει προγραμματιστεί με τα τέλη του Φλεβάρη. Έχουμε κεντρική επιτροπή περίπου στις 11-12 Δεκεμβρίου, που θα, θα κουβεντιαστεί, θα ολοκληρωθεί ό,τι αφορά τα διαδικαστικά και οι επιτροπές για τις θέσεις και για το καταστατικό.
Ναι. Και μέχρι τότε φαντάζομαι θα βρείτε έναν τρόπο εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις ολοκληρωμένες. Επιμένω, κύριε Ρήγα, είτε γιατί ο κύριος Κασελάκης, θυμάμαι τώρα που είπε δώστε μου 2-3 μήνες, τους 2-3 μήνες, 2 μήνες τους έχει πάρει, έχουν περάσει από τη μία μεριά.
Ναι, περάσαμε με... που δεν το φανταζόταν ούτε ο ίδιος ούτε εμείς, με μια κατάσταση η οποία δεν μας επέτρεπε, δεν μας επιτράπηκε να λειτουργήσουμε με αυτό το οποίο είναι υποχρέωση ενός κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ξέρετε, μπορεί ο πραγματικός χρόνος, το έλεγα και χθες συζητώντας με έναν συνάδελφο, να φαίνεται αρκετός, ο πολιτικός δεν ξέρω πόσο αρκετός είναι.
Όχι, είναι για πάρα πολύ μικρός.
Για έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πια δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που αφήσαμε μετά τις εκλογές. Είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να επανασυντεθεί και να ξανασυστηθεί επί της ουσίας, κύριε Ρήγα, γιατί πια η κατάσταση, είστε ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε, έχετε μακρά εμπειρία στην πολιτική, αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ και την σύγχυση που υπάρχει στους πολίτες και, και στους ψηφοφόρους, αλλά και την θολή εικόνα πια που έχει δημιουργήσει και αποτυπώνεται, όπως έλεγα πριν από λίγο, και στις δημοσκοπήσεις.
Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ, συμφωνώ μαζί σας με την δεύτερη επίσκεψη, απολύτως.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρήγα.
Και εγώ, κυρία Μπαλάτση.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Πάνος Ρήγας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Ανοίγω μια παρένθεση στον κύριο Ρήγα, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση την προδεκαπέμπτη μέρου της Κεντρικής Επιτροπής. Πραγματικά τον θαύμασα για την ψυχραιμία του και γι' αυτό τον όριμο και εκπαιδευμένο πολιτικό λόγο που έχει, που καθόλου τυχαία δεν είναι αν γυρίσει κανείς στο πολιτικό του παρελθόν. Don't you know no one alive can always be left up when everything goes wrong. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joyless heart and eyes. And sometimes again it seems all I have is worth. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο κύριος Αργυρίου λέει προφανώς και υπάρχει σχέδιο από την πρώτη στιγμή εκλογής του κύριου Κασελάκη για υπονόμευσή του με κάθε μέσο προγραμματισμένα και οργανωμένα για να τον ανατρέψουν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά και φυσικά δεν πρόκειται να εισπράξουν τίποτα οι πρωταγωνιστές. Να είστε καλά, κύριε Αργυρίου. Σήμερα δεν ήσασταν προβοκάτορες. Και η κυρία Κόμματά που λέει πως ήταν μια ενδιαφέρουσα επιλογή ως συνομιλητή να έχουμε τον κύριο Ρήγα. Να είστε καλά, κυρία Κόμματα. Ανδριανή, δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω. Ναι, είπε τον Κασελάκη σύντροφο. Αυτό το πρόλαβα και το είδα. Προφανώς σύντροφο τον είπε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Εσ' αύριο. Γεια χαρά.